Ο κύριος Πλακούδας είναι επίκουρος καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο Ραμπντάν Academy στο Αμπού Ντάμπι. Καλή σας ημέρα, κύριε Πλακούδα.
Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Και χρόνια πολλά. Να είστε καλά.
Ευχόμαστε
τα καλύτερα. Λοιπόν, καταρχήν, πείτε μας ένα σχόλιο για τον πρόεδρο του Ιράν. Πόσο εύκολο είναι σε αυτή τη χώρα, με αυτές τις συνθήκες που διαμορφώνονται, να ζητάει κάποιος να γίνουν ριζικές αλλαγές στο σύστημα?
Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Όταν ομιλεί ανοιχτά ο νυν ηγέτης της χώρας για την ανάγκη μιας μεταρρύθμισης και δεν έχει συλληφθεί ακόμα, υπάρχουν δύο ερμηνείες ή απαύλα αναγνώσεις. Η πρώτη, ότι το σύστημα, παρά την ισχυρή παρουσία, παύλα κυριαρχία των σκληροπυρηνικών, επιτρέπει τέτοιες μετριοπαθείς φωνές ως μια βαλβίδα εκτόνωσης. Και η άλλη, ότι παρά την κυριαρχία των σκληροπυρηνικών, έχει μειωθεί η ισχύς τους, η στρατιωτική, όχι τόσο η πολιτική ισχύς τους, οπότε οι μετριοπαθείς μπορούν πλέον και λένε ανοιχτά πράγματα τα οποία δεν θα διανοούνταν να λέγανε
Πάντως, εντάξει, είναι προσεκτικές διατυπώσεις, έτσι, δεν είναι αφοριστικός, δεν έχει καταγγελτικό λόγο. Απλά ανοίγει ένα θέμα ότι πρέπει να το πάμε διαφορετικά, το οποίο βέβαια πριν λίγα χρόνια θα ήταν αδιανόητο ενδεχομένως.
Ακριβώς. Και όντως υπάρχει αυτή τη στιγμή μια ομάδα των μετριοπαθών, όπως ο κύριος Αραγτζή, ο κύριος Πεζεσκιάν και άλλοι, οι οποίοι όχι μόνο διαπραγματεύονται εν ονόματι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν παρά την κυριαρχία των σκληροπυρηνικών, αλλά οι οποίοι μεταξύ άλλων ενσαρκώνουν τις ελπίδες ή τους πόθους της κατά πολύ νεανικής πληθυσμιακής ομάδας για μια αλλαγή. Πρέπει να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι η συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού του Ιράν, παρά τη μείωση της γονιμότητας και των γεννήσεων, παραμένει νεανική, με περίπου το 50% του πληθυσμού κάτω από την ηλικία των 30. Οπότε οι άνθρωποι αυτοί τι ζητούν? Ζητούν ένα παράθυρο στον έξω κόσμο.
Όπως, συγγνώμη, θα ήθελα, σημαντικό, αλλά μιας και το είπαμε, θα ήθελα να πω και κάτι το οποίο έχει τη σημασία του. Σε καμία από τις χώρες της περιοχής δεν μπορεί να βγει ένας πολιτικός να πει να αλλάξει το σύστημα. Δεν είναι μόνο του Ιράν το πρόβλημα που το κάνει, κατά τη γνώμη μου, έτσι θα πρέπει. Πρέπει να το δούμε και έτσι, ακόμα πιο γενναίο. Δηλαδή, πας στη Σαουδική Αραβία και θα πεις, ας πούμε, θα πει κάποιος, δεν είναι ωραίο αυτό το σύστημα, κάνουν κάποιο άλλο και δεν τρέχει τίποτα, είναι Δευτέρα πρωί, πρώτη του μήνα. Δεν είναι εύκολα πράγματα σε αυτές τις περιοχές.
Φυσικά όχι. Ακόμα και στην Τουρκία, με τη βαθιά κοινοβουλευτική παράδοση, διαπιστώνουμε πως εύκολα δεν καλείς σε αλλαγή.
Στην Τουρκία, που έχει μεγαλύτερη δημοκρατική παράδοση από αυτές τις χώρες, νομίζω ότι τώρα είναι ένας καλός τρόπος αργά ή γρήγορα να μπει στη φυλακή.
Ακριβώς. Να δεις τη συλλημβρία στον εύξηνο πόντο.
Λοιπόν, λέγατε λοιπόν ότι σε ένα νεανικό πληθυσμό που συμμετέχει στις εκλογές, γιατί έχουν εκλογές στο Ιράν, παρά τον τρόπο διακυβέρνησης, έτσι. Έχει μεγάλη απήχηση.
Βεβαίως. Υπάρχει αυτή η ας την ονομάσουμε ελπίδα για την ανανέωση του συστήματος, με το άνοιγμα προς τον έξω κόσμο. Γι' αυτό και μεταξύ άλλων λένε αυτοί οι μετριοπαθείς του Ιράν στον κύριο Τραμπ ότι πρέπει να συμφωνήσουμε μεταξύ άλλων, όχι μόνο για να μην δηλώσουν ως νικητές οι σκληροπυρηνικοί και παγιώσουν ακόμα περισσότερο την εξουσία τους, αλλά για να προσφέρουμε και εμείς ένα εναλλακτικό όραμα στους νεαρούς, ότι ορίστε, εμείς πετύχαμε, εμείς οι μετροπαθείς πετύχαμε αυτή τη νίκη.
Να εκτονωθεί λίγο, τέλος πάντων, η κοινωνική βαλβίδα.
Ακριβώς. Ούτως ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν στην κάλπη την ψήφο και ίσως να υπάρξει αυτή η εσωτερική και ανέμακτη αλλαγή.
Εντάξει, η αλλαγή βέβαια έχει κλίμακες, έτσι, δηλαδή τι μιλάμε για αλλαγή. Εμείς μπορεί να φανταζόμαστε να σταματήσει να είναι διοικούμενη η χώρα από τους μουλάδες. Αυτός μπορεί να λέει ότι έστω και μια διεύρυνση, τέλος πάντων, του τρόπου διακυβέρνησης, νίκη είναι και αυτό.
Βεβαίως.
Έχει κλιμάκωση όλο αυτό, δεν είναι μια και έξω.
Και έχουν υπάρξει τέτοιες φάσεις, ναι, στη σύγχρονη ιστορία του Ιράν, όπως παραδείγματος χάρη επί διακυβέρνησης του Χατάμι και άλλων, ή με κάποτε τις διαδηλώσεις του πράσινου κινήματος επί Μουσαβή και τα λοιπά. Δηλαδή υπάρχει παρά ακριβώς έτσι τα σκληρά χαρακτηριστικά του καθεστώτος, υπάρχει μια κοινοβουλευτική παράδοση και κατά το μέτριο παθέστερων. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο και αρκετοί πιστεύουν ότι το Ιράν μπορεί να μεταρρυθμιστεί μόνο εκ των έσω. Όπως ακριβώς λέτε και εσείς, σε κλίμακες. Δεν θα συμβεί.
Όχι, εγώ δεν λέω ότι έτσι πρέπει να το κάνει. Λέω ότι ενδεχομένως υπάρχει και αυτή η προοπτική. Πού να ξέρω, αν το ήξερα αυτό. Αλλά ενδεχομένως και αυτό είναι ένας τρόπος. Να θυμίσουμε ότι οι ιεράρχες του είναι ακόμα πιο σκληρό πυρηνικό το σύστημα διαδοχής, γιατί πρέπει όποιος ηγείται να είναι απόγονος του προφήτη. Δηλαδή και το να είσαι ιεράρχης δεν σημαίνει ότι θα φτάσει στην ηγεσία, αν δεν αποδείξει τη συγγενική σου σχέση με τον Μωάμεθ. Ακριβώς. Υπάρχει λίστα, υπάρχει κατάλογος, τώρα δεν διευρύνεται αυτή η λίστα.
Έτσι, έτσι ακριβώς, γιατί για τους Σιίτες πρέπει, Σία σημαίνει οπαδός. Άρα πρέπει να, όπως ακριβώς εύστοχα και εσείς δηλώσατε προλίγου, να τεκμηριώσεις την εξαίματος ή έστω εξανχιστίας συγγένειά σου με τον προφήτη Μωάμεθ και κυρίως με τον Αλή, τον τέταρτο χαλίφη. Γιατί για τους πολλούς Σιίτες, ανά την Ιφίλη, όχι μόνο για το Ιράν, ο Αγιατολάχ συνιστά τη σκιά του Θεού επί της γης. Δηλαδή δεν αμφισβητούμε καν τις δηλώσεις του, τους χρησμούς του.
Ελέω Θεό Βασιλεία, τα ξέρουμε αυτά. Okay.
Ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα για όσους απορούν και τα λοιπά και πώς είναι απόγονοι του Μωάμεθ. Ο Μωάμεθ δεν ξέρω, είχε 100 γυναίκες, 1000 παιδιά, δεν τα θυμάμαι και τα νούμερα, αλλά εντάξει, είναι πολύ. Εντάξει είμαστε, υπάρχει κόσμος. αλλά το θέμα είναι ότι πόσο σκληροπυρηνική είναι η διαδοχή σε οτιδήποτε. Δεν είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Πάμε λίγο στα του πολέμου τώρα. Βλέπουμε, έχουν κάτι ψευτοσυγκρούσεις, όχι σοβαρά πράγματα. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν θέλουν να πάνε σε κανονικό πόλεμο, τουλάχιστον οι Αμερικάνοι. Δεν θέλουν να επαναλάβουν τις επιθέσεις.
Ούτε κατά την ταπεινή γνώμη μου και το Ιράν. Δηλαδή παρά τους λεονταρισμούς ότι εμείς θα ισοπεδώσουμε τις βάσεις των Αμερικανών ή τα κράτη του κόλπου, δεν υπάρχει πρόθεση για μια γενική ανάφλεξη, η οποία ίσως οδηγήσει σε μια χερσαίας κλίμακας εισβολή κτλ. Υπάρχει αυτή η ειρηνοπόλεμη κατάσταση, όπου προσπαθούν και οι δύο πλευρές να βελτιώσουν τη διαπραγματευτική θέση τους πριν έτσι, την οριστική υπογραφή της συμφωνίας. Οι όροι της οποίας έχουν κατά 90% περίπου οριστικοποιηθεί. Απλά συζητάμε για το υπόλοιπο 10%.
Ναι, το 10% όμως μπορεί να έχει μέσα τα πυρηνικά, οπότε είναι το 100% της συζήτησης. Έτσι δεν είναι.
Ακριβώς αυτό λένε οι Ιρανοί, ότι ας συμφωνήσουμε τώρα γι' αυτό προκατακτικά και συζητάμε για το υπόλοιπο αργότερα. Ενώ οι Αμερικανοί λένε όχι, θα δεσμευτείτε τώρα εγγράφως και μετά θα συζητήσουμε τα υπόλοιπα, τις λεπτομέρειες.
Μάλιστα. Οπότε, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο περιμένουμε πια δεν είναι, φαίνεται γιατί πού να ξέρεις, δεν περιμένουμε νέες πολεμικές συγκρούσεις, περιμένουμε μια οριστικοποίηση μια συμφωνίας που μπορεί να μην είναι και οριστική όπως το καταλαβαίνω, δηλαδή μπορεί να πάνε σε μια συμφωνία που να προϋποθέτει ότι ξανασυζητάμε για 60 μέρες, αλλά το κομβικό ποιο είναι, να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, τότε ηρεμεί ο πλανήτης και εσείς καθίστε και μιλάτε όσο θέλετε.
Ακριβώς αυτό. Και πλέον το αναγνωρίζουν και οι Ιρανοί ότι ναι μεν τους ωφελεί πάρα πολύ ως προς τη διαπραγματευτική ισχύ εναντί της Ουάσιγκτον και του Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί έτσι μια εχθρότητα με τα κράτη του κόλπου εδώ πέρα και αυτό δεν ωφελεί το status quo μετά τη λήξη των εχθροπραξιών. Γι' αυτό και ακόμα και το Ιράν αναγνωρίζει ότι θα ωφελήσει και το ίδιο και την παγκόσμια οικονομία φυσικά, το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ, η οποία πλήττει την οικονομία του Ιράν. Γιατί μπορεί μέσω του λαθρεμπορίου να διοχετεύσει ως ένα βαθμό το αργό πετρέλαιο το Ιράν μέσω Τουρκμενιστάν, μέσω Τουρκίας, μέσω Πακιστάν, αλλά δεν συγκρίνονται οι ποσότητες με τα πετρελοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία αρκετά εκ των οποίων υποχρεώνονται να ανακρούσουν πρίμνα λόγω του ναυτικού αποκλεισμού της Αμερικής.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, υπομονή δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Φαντάζομαι ότι η Αμερική, η οποία σε λίγο θα έχει, σε λίγους μήνες θα έχει τις εκλογές της, θα ήθελε να μπορέσει να δει αρκετά πιο φθηνά ο μέσος Αμερικανός στο πετρέλαιο.
Φυσικά.
Και να,
πάρα πολλοί Αμερικανοί.
Και να γίνει μια μεγάλη παράτα για νίκη και τα λοιπά, ας πούμε έτσι.
Βεβαίως. Πάρα πολλοί Αμερικανοί φίλοι και συνάδελφοι διαμαρτύρονται που έχει αγγίξει τα 4 δολάρια το γαλόνι της βενζίνης. Αδιανόητο αυτό για την Αμερική, γιατί οι περισσότεροι στην Αμερική οδηγούν και οδηγούν αυτά τα θηριώδη αυτοκίνητα. Και για πολλούς από αυτούς, το να μην μπορούν να οδηγήσουν στη δουλειά τους για μία ώρα, 45 λεπτά κτλ. Ή να οδηγούν και να αδειάζει το πορτοφόλι τους, συνιστά πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Όπως και στην Ελλάδα. Και στην Ελλάδα δεν έχουμε συνηθίσει το ποδήλατο ή το μετρό, ίσως γιατί δεν υπάρχουν και ανάλογες υποδομές στη μετακίνησή μας, όπως οι Γερμανοί, οι Ολλανδοί κτλ. Οπότε εμάς στην Ελλάδα μας αγγίζει πάρα πολύ η αύξηση της τιμής βενζίνης στην Αγγλία, όπως και στην Αμερική. Και αυτό διαπιστώνει ο κύριος Τραμπ, ότι εξοργίζει τη βάση του, δηλαδή το εκλογικό ακροατριό του, τους ΜΑΓΑ, που ήδη ήταν εξ αρχής αντίθετοι με τον πόλεμο κατά του Ιράν.
Και γενικά δεν θέλουν πολέμους εκτός Αμερικής, είναι λίγο...
Σωστά.
Αυτό το δόγμα, ας πούμε, έτσι ασχολούμαστε με τη χώρα μας, στους άλλους, εκτός αν μας αφορά άμεσα στη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Να είστε καλά, καλημέρα. Επίσης, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Ο πίκρος καθηγητής της Εθνικής Ασφάλειας στο Ραμπτάν Academy στο Αμπου Ντάμπι.